Ukrainas parlaments augstākā rada ir spēris pirmo soli, lai pašpasludinātās Doņeckas un Luganskas tautas republikas pasludinātu par teroristu organizācijām. Attiecīgs lēmums vakar tika pieņemts pirmajā lasījumā. Pagaidām deputāti joprojām diskutē par to, vai attiecīgu lēmumu būs tiesīgi pieņemt augstākā administratīvā tiesa vai valsts drošības padome, kā arī par to, kā kaujinieki tiks atzīti par teroristisko organizāciju dalībniekiem. Kā pirms dažām dienām bija paziņojis Eiropas Savienības sūtnis Ukrainā Jans Tombinskis, tikai pēc tam, kad abas tā dēvētās republikas tiks pasludināts par teroristiskām pašmājās, līdzīgu lēmumu varēs apspriest arī citas valstis. Šajās dienās Ukrainas prezidents Petro Porošenko ir nosūtījis vēstuli Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, pieprasot ievērot Minskas vienošanās, pārtraukt uguni Ukrainas austrumos un atbrīvot visus kara gūstekņus, ieskaitot arī piloti un parlamenta deputāti Nadeždu Savčenko. Intervijā poļu televīzijas kanālam TVN24 Porošenko arī uzsvērs, ka līdz šim pret Krieviju ieviestās sankcijas darbojas efektīvi un ir nepieciešams radīt apstākļus, lai piespiestu Krieviju iesaistīties sarunās un izpildīt savas saistības. Par to, ka Krievija nepieciešams saukt pie atbildības par kaujinieku atbalstīšanu Ukrainas austrumos, vakar vienojušies arī ASV prezidents Baraks Obama un Vācijas kanclere Angela Merkele. Abu valstu līderi pauduši satraukumu par Maskavas piešķirtā finansējuma palielināšanos prokrieviskiem kaujiniekiem, kā arī par tam sekojošo vardarbības eskalāciju. Merkele un Obama arī bijuši vienisprāts, ka ir nepieciešams izstrādāt uzticamu Ukrainas finansiālu atbalsta paketi, kas palīdzētu stabilizēt krīzē nonākušo Ukrainas ekonomiku. Bet ikmēr nemazāks krīzes skartās Krievijas valdība šodien publicējusi plānu ekonomisko grūtību pārvarēšanai. Pret krīzes plānā paredzēts, ka šogad vairumā pozīciju budžeta izdevumi tiks samazināti par 10%, bet turpmākajos trijos gados plānoti 5% lieli izdevumu samazinājumi. Vienlaicīgi plānots piešķirt 50 miljardus rubļu lauksaimniecības sfēras atbalstīšanai, 250 miljardus rubļu no Nacionālā labklājības fonda paredzēts pārvirzīt banku kapitalizācijai, savukārt aizsardzības izdevumus plānots saglabāt iepriekšējā līmenī. Bet vienlaicīgi Krievija turpina arī mēģinājums attaisnot savas darbības, tostarp arī Krimas aneksiju. Krievijas valsts domas priekšsēdētājs Sergejs Nariškins šodien uzdevis Starptautisko lietu komitejai sagatavot īpašu ziņojumu, kurā būtu nosodīta Vācijas Federatīvās republikas īstenotā Vācijas Demokrātiskās republikas aneksija 1989. Gadā. Ar šādu visai absurdu iniciatīvu nācis klajā komunistiskās partijas deputāts Nikolajs Ivanovs. Pēc viņu vārdiem, atšķirībā no Krimas, savulaik Austrumvācijā referendums par Vācijas apvienošanu nesot rīkots. Uģis Lībiets, Latvijas radio.